Řídí Ústav pro péči o matku a dítě v Praze Podolí. Špičkový český porodník vyhledávaný českými celebritami. V čele podolského ústavu stojí od roku 2000. Je členem významných institucí a vědeckých rad, předsedou České gynekologické a porodnické společnosti. Dvakrát působil na univerzitní ženské klinice ve švýcarském Bernu. Provedl porod prvních českých paterčat. To je docent Jaroslav Feierreisel, který je mým hostem. Zdravím vás, dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
A od mikrofonu zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost plus.
Pane docente, poznal jste, jakým textem jsem vás představovala?
Přiznám se, že nepoznal, byla tam jedna malá nepřesnost. Ta paterčata nás rodilo celkem asi 20. A u toho císařského řezu, který je jedinou možnou modalitou, jak tenhle ten porod bezpečně odvést, byly samozřejmě 3. A kolem každého byl tým z těch dětí, pediatrů, to je vždycky tak mezi 3 až 4 dalšími specialisty, takže nás tam bylo spoust.
Jasně, a víte, na koho byste se měl obrátit s touto drobnou opravou?
Přiznám se, že
na prezidenta republiky. Protože já jsem vás jenom zkoušela, právě těmito slovy totiž zdůvodnil prezident Zeman, proč vám dal medaily za zásluhy prvního stupně a tak dále. Za zásluhy o stát v oblasti vědy a výchovy. Tak a máte pocit, že tím, jak vás představil, což jsem přečetla, takže řekl to podstatné? Vystihl to podstatné?
Tak určitě to vystihl velmi dobře a z pohledu, řekněme, těch lidí, kteří se starají o to, aby ta charakteristika byla pokud možno srozumitelná, tak si myslím, že udělali maximum, ale každá stručná charakteristika nějakým způsobem nepřesná. A v mém případě jsem se věnoval tedy samozřejmě nejenom téhleté klinické medicíně, klinické gynekologie a porodnictví, ale snažil jsem se celkem 12 let pracovat v evropské struktuře Evropské gynekologicko-porodnické společnosti, snažit se převzít to, co je možné z jejich postgraduálního vzdělávání pro tedy mladé kolegy, kolegyně a nějakým způsobem integrovat to, co je běžné na západ od našich hranic do toho našeho systému a tak. Tam si myslím, že jsem udělal také nemalý kus práce.
No, já si musím přiznat, že když jsem si znova pročítala to, jak vás kancléř před tím vyznamenáním popsal, takže mně připadalo strašně zvláštní už tenkrát, že před udělením vyznamenání řekne, že jste vyhledávaný českými celebritami. Protože připadá mi to absolutně okrajové v porovnání s tím, že jste jako operatér považován za světovou špičku, rodíte ty nejkomplikovanější případy a na Hradě řeknou, že jste vyhledávaný českými celebritami. Připadá vám to divné?
No, já si spíš myslím, že to je takové, řekněme, zajímavé pro lidi, kteří se tomu všemu věnují tak jako jenom z malé části toho svého volného času a těm to možná něco řekne, ale víte, já jsem velmi rád, pokud možno skromně někde za tím týmem svých spolupracovníků, na které bych určitě nechtěl zapomenout a kteří tvoří podstatnou část toho mého úspěchu, protože jeden člověk by tohleto nestihnul a vůbec nemá smysl se o tom bavit. A ty celebrity, které mě vyhledávají, víte, ono je to o něco jednodušší, jste-li v čele takového ústavu, kde máte spolu neonatology, pediatry, kolegy gynekology, kolegy porodníky, laboratorní celý servis a systém. A když to všechno funguje, tak pak samozřejmě je celkem nabíledni, kam si mají obrátit, než Ústav pro péči o matku a dítě.
Tak vy jste takový skromný, to určitě není zatím za tou špičkou operační ve světě, ale je to za celým týmem lidí. My jsme to pochopili, pane docente. Ještě zpět k tomu vyznamenání, ale když jste stál na pódiu Vladislavského sálu a prezident vám předával vyznamenání a všichni tleskali. Tak co se vám vlastně dělo v hlavě? Totiž ptám se proto, že lidé, kteří nejsou zvyklí na tohle prostředí, tak mohou mít trému, mohou být rozpačití z toho, nebo mít dobrý pocit. Co potkalo vás?
No, tak já se nebudu lhát, když přiznám samozřejmě stres a trému. On celý ten systém toho předání, vyznamenání je udělán velmi sofistikovaně, má velký dopad na psychiku, jak těch hostů, tak samozřejmě těch lidí, kteří dostávají vyznamenání, a vzhledem k tomu, že si to nemůžete nacvičit a je to jednou a pak už nikdy, tak to má v sobě takovej ten nádech jedinečnosti a to má v sobě obrovská rizika. Samozřejmě si uvědomíte celou řadu situací, kdybyste mohla znemožnit sama sebe po celý zbytek života a celá ta práce by byla v ní věč, tak to vám všechno běhá hlavou, ale jinak si myslím, že jsem měl možnost stát mezi lidmi, kterých si osobně velmi vážím. Byl tam kolega z Motolské nemocnice, doktor Budínský.
Ano, dva lékaři.
Ano, dva. No, takže to jsem byl taky rád, že jsem ho vlastně měl možnost vidět a poznat.
A mrzelo vás, že v tom sále nejsou třeba rektoři vysokých škol?
Tak to je událost, kterou považuji za velmi nešťastnou. Tahle ta disharmonie mezi akademickým světem a Mezihradem mě velmi mrzí. Já si myslím, že nemám právo soudit, ale myslím si, že chyba je tak trochu na obou dvou stranách. A víc tolerance, víc pochopení z obou dvou stran by bylo zcela na místě. Považuji to za nešťastnou záležitost. Moc bych si přál, aby došlo k nějakému smíru a aby prostě z toho dobrého vztahu pak mohli profitovat jak ty vysoké školy, tak i ostatní, protože vysoké školy jsou vysoké školy a bylo by jenom zcela na místě, kdyby se podařilo tuhle nepříjemnost dorovnat.
Jen připomenu, že na začátku toho sporu vlastně bylo, že prezident Zeman nepozval některé rektory na státní svátek na Hrad. A na to se přidali mnozí ostatní s tím, že když nemohou všichni, tak tedy nemohou nikdo. Stále říkáte, nebo stále máte pocit, že ta vina je trochu na obou stranách?
Já si myslím delší dobu, že vina je tak trochu na obou stranách, protože přece jenom celá řada z nás, kteří měli možnost poznat jak akademický svět, tak svět velkých nemocnic a třeba i zahraničí, tak samozřejmě rozumí některým námitkám pana prezidenta. Na druhé straně zase rektoři a děkani fakult prostě mají místa, která si zasluhují úctu, která by měla být označena jako místa, kam se dostane člověk, který má za sebou úspěšný život a věnuje té škole a tomu svému oboru veškerou energii, tak jak já je drtivou většinu z nich znám, tak věnují.
Jaroslav Feyerejzl, šéf Ústavu pro matku a dítě v Praze, Podolí, je mým dnešním hostem. Řekněte, k tomu vztahu ještě, a to už je poslední otázka na dané téma, prezident a akademická sféra. Tak víte, že pan prezident se také rozhodl nemenovat některé profesory, což byla absolutní novinka v těchto případech. O tom se myslíte co?
Víte, tam rozumím jaksi názoru, že není nikde nárok na to, aby kdokoliv, kdo je doporučen vědeckou radou univerzity, aby ten titul automaticky dostal. A prezident by měl mít právo si k tomu říci svoje, protože myslím si, že věnoval také spousty času tomu, aby poznal ty jednotlivé kandidáty. A dělat z toho automatické předávání dekretů si myslím, že bylo běžné ale tenhle ten prvek mě tak úplně špatný nepřipadá. Prostě ten kandidát ví, že musí překonat celou sérii stupňů a jsou to víceméně překážky, než dostane ten dekret, než projde tím jmenovacím řízením. A i tohle to by měla být určitá překážka, kterou je potřeba překonat.
Dobře, ale jestliže způsob překonání té překážky je těžko definovatelný, protože může být na bázi sympatií nebo antipatií, tak je to fér mu přidávat tenhle stupínek?
Víte, to je oblast, kde se pohybuji velmi nepřesně, protože tu situaci dobře neznám. Kdybych měl možnost si přečíst ty jednotlivé charakteristiky těch kandidátů, možná, že bych měl jiný názor. Ale tak, jak to bylo prezentováno, do jisté míry chápu pana prezidenta, že se mu nechce, aby se dostal do polohy někoho, kdo získá dekrety a automaticky je předává dál.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra v sobotu dopoledne po 11. hodině na Plusu.
Jakou nejtěžší operaci jste v posledním půlroce, řekněme, udělal?
No, tak obecně k nejobtížnějším operacím patří onkogynekologické výkony, to znamená operační výkony, které odstraňují zhoubné nádory ženských reprodukčních orgánů. A na druhé straně jsou to operace, které jsou velmi zřídka, kdy jsou o to náročnější a představují řešení závažného krvácení při porodu nebo po porodu. Tam samozřejmě ten souhrn okolností, ten obrovský stres, strach o život té matky, protože mateřské úmrtí je to nejtragičtější událost, ta nejtragičtější událost, kterou si umíme představit, tak ta samozřejmě klade extrémní nároky na celý tým, na tým operatérů, na ten obslužný tým, na anesteziologa, na laboratoře a představuje prostě vysoce krizové 3, 4, 5 hodin, ve kterých jde vlastně o všechno.
Jak často takovýto typ operací děláte?
No, my jsme s kolegy vymysleli takový postup, který ne, že by byl úplně nový, ale byl spíš pozapomenut právě proto, že se týká o operaci na velkých cévách, která do rukou gynekologů a porodníků, a zejména porodníků, příliš nepatří. Tak jsme ji de facto znova objevili, zařadili jsme ji do těch jednotlivých kroků, kterým se staví to závažné poporodní krvácení. A mnohdy s touhletou operací začínáme a řadu pacientek jsme nepřipravili tím dalším postupem odělou, a to znamená, jsme ji zachovali reprodukční schopnosti. Máme dokonce asi 9 žen, které prošly touhletou závažnou operací a otěhotněly.
No a kolik je takovýchhle onkogynekologických operací na vašem operačním sále třeba měsíčně?
Téhle té operaci, a já jsem mluvil o té operaci, která zastavuje poporodní krvácení, ne o těch onkogynekologických operacích. Těch onkogynekologických operacích máme 100 zhruba nových každý rok. Jo, a k tomu je zapotřebí připočítat ještě v Ústavu pro péči o matku a dítě kolem 500 operací pro zhoubný nádor prsu. Ono se to moc neví. Ústav pro péči o matku a dítě je označen jako obrovská porodnice s velkou neonatologií, ale už méně se zná a ví, že to je také velké onkogynekologické pracoviště, kde se řeší tedy zhoubné nádor ženských reprodukčních orgánů, velké urogynekologické pracoviště, kde řešíme problematiky sestupu, inkontinenci moče, velké senologické, že to jsou
ty operace. Vy jste v podstatě nejkomplexnější pracoviště, ano, pro gynekologii, ano, a porodnictví. Rozumím tomu dobře.
Výborně tomu rozumíte, paní redaktorko, je to tak. A k tomu ještě jako jedno vlastně jediné pracoviště jsme asi před 4 lety zavedli systém péče o určité komplikace dvojčetných těhotenství, to znamená některá dvojčata, která mají společnou placentu a tady ten placentární oběh je nesouměrný, dochází k určité patologii, která hrozí, že zahubí obě dvě ty děti. A existují typy operačních výkonů, které se dělají ještě v děloze, snažíme se oddělit
ty
řečiště. K těm se
dostanu. To mám jako samostatný úsek, to mě velmi zajímá. Já jenom připomínám, že dnešním hostem Osobnosti Plus je šéf Ústavu pro matku a dítě Jaroslav Feierajzl. Ale víte, jak se říká, pane docente, že když je někdo špičkový lékař, tak to vůbec neznamená, že bude umět řídit oddělení, natož pak kliniku. Takže rozumím tomu dobře, že u vás se to sešlo, že tam to jde obojí.
No, pokud tak hodnotíme z toho, co řekněme, má ten tým, co mám ve vedení za sebou, tak jsem měl obrovskou kliku na spolupracovníky a mohl jsem absolvovat taky určitým způsobem trénink, který mě připravil na tu příští úlohu.
Tak to mě docela zajímá, protože vy jste téměř nekonečně dlouhou řadu let studoval na to, abyste mohl být tím nejlepším operatérem nebo jedním z nejlepších. A jak jste studoval na to, abyste mohl být úspěšným manažerem?
No, já jsem měl možnost se pohybovat na dvou velkých pracovištích, které jsou si v současné době konkurenty, ale přesto si myslím, že mají oba dva takové místo v té české gynekologicko-porodnické oblasti, že jsou prostě nezaměnitelné, nezničitelné a že jenom spolupráce, možná ve formě té konkurence, která je vždycky tím hybným motorem vývoje, je na místě. A to je Apolinář, tedy první gynekologicko-porodnická klinika, první lékařské fakulty, to je v Praze, kde jsem měl možnost pracovat 18 let. Pak jsem měl přestávku, kdy jsem dvakrát za sebou rok a půl byl v Bernu jako vědecký asistent, kde jsem byl na univerzitní ženské klinice v Bernu, v špičkovém pracovišti, které bylo velice dobře vedené. A že jsem měl tedy možnost po návratu ze Švýcarska přejít do Podolí, kde jsem vlastně ředitelem těch 17 let a v čele toho ústavu jsem už téměř 19 let.
A Mohu vám do toho vstoupit? Mě zajímalo, jestli jste prošel dřív, než jste jim na to kývnul, nějakým třeba ročním, dvouletým, tříletým manažerským kurzem nebo něco takového?
Ten proces je vlastně složen z takových částí mozaiky. Jednak je to ten odborný trénink, že se prostě musíte naučit řemeslo, musíte se naučit vědu, musíte se naučit přednášet, musíte se naučit vést nejdřív malý kolektiv, pak větší, studenty za sebou. No a tam samozřejmě ta vlastní zkušenost je nezastupitelná, ale obrovská věc je vidět lidi, kteří to umí na vlastní oči a být s nimi a pozorovat je, jak dělají rozhodnutí, jak to rozhodnutí kontrolují, jak skládají dohromady ty jednotlivé proudy, které nakonec mají utvořit celou kliniku.
Myslíte si, že jste udělal nějakou zásadní chybu během té dlouhé řádky let, kdy Podolí šéfujete?
Udělal jsem několik chyb, přičemž se to vždycky týkalo lidí.
Myslíte, jak se říká, vznešeně personální politiky?
Ano, že jsem prostě neudržel lidi, kteří jsem si udržet měl, jednoduše řečeno.
Proč jste si je neudržel?
No, nevěděl jsem tehdy, co všechno za tím rozhodnutím odejít z ústavu je. A dozvídal jsem se to de facto postupně, ono to bylo vždycky nějakým způsobem propojené, že samozřejmě s tím, s tou mzdou a s odměnou. Ale někdy to nebylo jenom u penězích a tam si myslím, že jsem ty chyby udělal. Že jsem si mohl dát tu práci a zanalyzovat příčiny, které vedou k tomu rozhodnutí přesněji a pokusit se je řešit. Jo.
Opačné případy se vám nestaly nikdy? To znamená, že byste přijal člověka, pak byste hluboce litoval, že jste ho přijal?
Ne, tam jsem si vždycky řekl, že musím mít dost síly a vůle na to, abych toho člověka, se kterým nejsem spokojený, abych se s ním dokázal rozloučit a to jsem tedy, se přiznám, opakovaně udělal.
To děláte?
No, nikdy to není nic příjemného a nikdy to není nic, s čím by se člověk měl chlubit. Ale já jsem na druhou stranu zase měl možnost mít vedle sebe inteligentní lidi, kterým, když jsem vysvětlil, proč vlastně se domnívám, že by s náma spolupracovat neměli a že by se měli pohlednout po něčem jiném, tak to pochopili a po nějaké době jsme se dohodli a rozloučili.
Mimochodem, kolik takových lidí bylo?
No asi do 15.
Za celá ta léta ano. Jenom do 15 lidí. Ano. No tak to by mohlo vypadat, že nejste zas až tak přísný šéf, ale vy přitom asi jste.
Ne,
jste přísný.
Já si myslím, že to je otázka, která by měla mířit jinam. Já si myslím, že přísný nejsem, protože se snažím vždycky nějak pochopit to, co jde, jak už jsem se snažil vám vysvětlit a někdy se mi to nepodaří, někdy se mi to podaří. Radši mám, když sděluji lidem, že jim přidám, že mají tam a tam možnost jít na kongres, že tady ty peníze se mě podařilo dát dohromady a mohou se podívat na stáž, tak aby si něco přinesli, tím myslím znalosti a dovednosti, než když jim říkám, že jim peníze dát nemůžu, přístroj nekoupím a nikam je nepustím.
Tomu rozumím. Je lepší být zdravý a bohatý, než nemocný a chudý, takhle nějak. Pane docente, co je pro vás u podřízeného, samozřejmě kromě té odborné výbavy, to je samozřejmost, ale co je vlastně pro vás důležité? A teď mluvím o tom týmu nejbližším, který vám pomáhá přímo s vedením té kliniky. Po čem jdete, když s těmi lidmi mluvíte před tím, než je přijmete?
No, snažím se dopátrat té vize, co mají. Jak by chtěli se pohybovat na tom úseku, o který jde, na tom segmentu péče. A hned současně s tím se snažím vytušit, jak se jim bude dařit v těch komunikačních oblastech, jak budou mít možnost motivovat lidi, jak vystupují, jak mluví, co mají za určitý žebříček hodnot. A samozřejmě taky jazykové schopnosti, znalosti. No a to, co se dá zjistit z těch pracovišť, se kterých přicházejí. Mm-hmm. No a to je potom ta mozaika, kterou si nějak dám dohromady a rozhodnu se.
Rozumím. Co je ten žebříček hodnot? Co v něm od optimálního, pro vás optimálního kolegy chcete slyšet?
No, na jedné straně úsilí dosáhnout cíle, ale na druhé straně, a je to stejně významné, pokora. Že člověk, který nemá pokoru v gynekologii a v porodnictví, je odsouzen k hroznému osudu. Jo, ta pokora je nezbytně nutná. Ta pokora, která vyplývá z toho, že se ten odborník snaží ne udělat nejrychleji a nejlépe nějakou operaci, ale snaží se za tím vším vidět tu těhotnou, tu nemocnou, to dítě, které má nějaký handicap nebo nemá nějaký handicap, a vnímá s pokorou ten jednotlivý jeho další nebo její další zdravotní vývoj.
Jaké nejmenší nenarozené dítě docent Feyreisel dosud operoval a kam to půjde dál? Kdy na porodní sál nastupuje on sám a s čím si poradí právě jeho ústav pro matku a dítě na rozdíl od jiných klinik? To budou naše témata. Díky, že jste s námi a buďte dál.
Osobnost plus.
Tak, pane docente, poslední otázka na téma váš managing a pak už přejdeme k tomu, co jsem naznačila. Jenom mi řekněte, máte někdy vztek na to, že vás ten managing zdržuje, to řízení kliniky zdržuje od toho dělat práci toho operatéra?
Tak samozřejmě, že člověk má nejradši volný čas, který já mám volný čas jenom v práci, na práci, ale ten čas, který můžu věnovat své práci. No. Ale to není tak jako úplně možné a jednoduché oddělit to vedení kolektivu nebo ústavu nebo získávání určité strategie a na to peníze od té běžné klinické práce.
Rozumím, ale kdy jsou ty momenty, kdy vy musíte takzvaně na sál, nebo chcete na sál?
Ano, tak jsou to většinou operace, které si vybírám sám, což je samozřejmě to, co mě baví a zajímá. A pak jsou to, a bylo to hlavně z počátku, když jsem tvořil ten kolektiv a nebyl tak ještě vyzrálý, že jsem byl volán uprostřed noci k nějaké komplikaci a to byly většinou ty krvácivé případy, které ohrožovaly na životě tu rodičku. A to pak znamenalo, že ať jsem byl kdekoliv, tak jsem prostě přijel a do té doby, dokud to neskončilo dobře, tak jsem prostě v operaci vedl sám. Ale to už je taky teďko víceméně minulost, protože už za mnou jsou týmy, které to zvládnou úplně stejně dobře jako já.
Čili vy si vybíráte, operujete to, co chcete operovat,
ano, ano.
Nebo to, o co vás někdo požádá.
Samozřejmě.
Tak. A je nějaká cesta pro smrtelníka, nevypáka, myslím, kdyby chtěl, aby jste byl právě vy u určitého porodu, tak je to možné si to zaplatit, domluvit, nebo jak?
Ano. Nejjednodušší je napsat dopis nebo mail a vysvětlit mi, proč bych to právě já chtěla, nebo on chtěl.
No prostě mám k vám důvěru, napíše ta rodička.
Jasně,
to stačí, ne?
To stačí. Věřte mi, že to stačí. Ono těch mailů je relativně málo a dá se to stihnout. Ale já, stejně jako jsem nikdy neodmít registraci nad počet té, která napíše žádost, tak jsem nikdy neodmítl péči o někoho, kdo měl svůj vážný důvod, proč se ke mně hlásí.
A to je zajímavé, jak jste řekla, registraci nad počet, protože já jsem se dočetla, že vy prostě každý den otevíráte na internetu jenom omezené množství okének pro ženy, které se k vám chtějí zaregistrovat do péče.
Ano.
Takže ono to tak moc neplatí, když se někdo přihlásí, že chce také a už není prostor?
Víte, my jsme zpočátku, když jsem dostavil ten nový objekt a z necelých 2000 porodů najednou se začal ten počet tlačit k 5000, překračovat 5000 porodů ročně, tak jsme viděli, že nejsme schopni zvládnout ten zájem, jo, což je samozřejmě příjemná věc, ale když ten zájem existuje, ale v tom případě, když nepokryjete ten zájem, tak se tam nedostanou ani ty pacientky, které tam patří, jsou třeba po nějaké operaci, která odstranila příčinu sterility, oni odtěhotní a chtějí samozřejmě rodit tam, kde to všechno proběhlo. No a museli jsme vymýšlet systém, který tu situaci bude řešit. A bohužel registrace je ten nejlepší ze všech špatných. Jo? A teď zase, jak to registrovat? No tak dřív se registrovali u kartotéky, teď jsme to zařídili přes internet, už to běží asi 3 roky nebo ještě déle. A každé ráno v určitou hodinu se otevírá 12 políček.
V kolik?
Já myslím, že to je v 8 hodin. Jo? A v 8-5 už není jediné.
No, já to chápu, jo? Ale co potom, když potom vám zavolají nebo píší,
ano,
tak
ano,
vy je stejně přijmete.
Ano, ale pak samozřejmě, že musí existovat cesta. Kdy jsou, tak třeba patologie, ty bereme a vůbec o tom nepřemýšlíme.
Jasně.
To je automaticky žádost, kde píšu zaregistrovat, vykřičník a hotovo. Jak mě tam je zdravotní důvod. Na takové ty...
Čili, pardon, tenhle způsob registrace, o kterém mluvíte, se týká absolutně bezproblémových porodů a problémové k vám jdou všechny.
Ano, které chtějí, dostanou se.
Tak, a když jede třeba rychlá sanitka s problémem, tak nevynechává Podolí, ale jede taky k vám.
Ano, tak existuje určitý způsob, jak se domlouvají, protože v tomhletom případě jde především o místo pro dítě. My tu ženu vždycky odrodíme, uděláme císařský řez, porodíme spontánně, není problém. Ale jestliže se jedná o dítě, které je nezralé, tak bude vyžadovat super specializovanou péči. My jsme na to taky vybaveni a jedno z nejlépe vybavených pracovišť je u nás. Vede ho docent Straňák. Všechno je prostě připravené, aby jsme se postarali. Ale musí tam být to místo.
Rozumím, ale když vy jste takovým vlastně superkonciliárním pracovištěm, to znamená, scházejí se u vás ty nejproblematičtější případy, tak není pro vás trochu depresivní mít tolik nakupených tam problémových případů?
Není, není. Ono je to
pro vás je to výzva?
Pro nás je to výzva, pro nás je to věc odborné hrdosti a také prostě jsme na to vycvičeni, připraveni, protože tam je ten fokus pozornosti naší péče. Fyziologický porod odvede kdokoliv, porodní asistentka lépe než lékař. A u těch skutečných fyziologií není oč se moc starat. Dítě opečovat, samozřejmě proočkovat, zkontrolovat všechny funkce, matku zkontrolovat, jestli ten těch 72 hodin to běží všechno normálně a domů. Jo?
A když jste, pardon, mohu vám do toho vstoupit? Můžete. Když jste teď řekl, pane docente, že porodní asistentka provede fyziologický porod lépe než lékař, tak, ale zároveň jste velkým bojovníkem proti domácím porodům.
To jo.
A to je proto, že nevíte přesně, jestli ten porod tam bude ten fyziologický přesně nebo tak. problémový,
přesně,
je to tak?
Přesně tak. Vy totiž nemůžete odhadnout, kdy se ten fyziologický porod nepromění v hrůzu. Jo? A v okamžiku té změny z toho fyziologického do patologického porodu na tom gauči, v té posteli, neuděláte nic. Nic, než napíšete úmrtní list. V nemocnici to vyřešíte.
Jasně. A myslíte si, že ten všeobecný tlak určité skupiny lidí na domácí porody je dán pouhou neznalostí a nevědomostí o těchto věcech, a nebo je to tlakem nějaké lobby, já nevím jaké, jenom kde se to bere, protože běžné je, že lidé, kteří jsou v jakémkoliv riziku, prostě věří lékaři, že?
Ano.
Tak proč se to neděje v Česku u porodu?
Já nevím. Já se s tím zabývám, trápím se s tím už hodně dlouho. Jo, minimálně celou tu dobu, co jsem v Podolí, to znamená těch 19 let. A z části je to vliv určité malé skupinky, já jim říkám alternativní porodní asistentky, které zásadně odmítají lékařskou péči, které tvrdí, že jsou schopni předvídat u té, které konkrétní pacientky, že tam to proběhne všechno fyziologicky, a to znamená, riskují její život. A mohou tam být ekonomické cíle, samozřejmě. Ale to není určitě celá část těch žen, které chtějí rodit doma. Část jich je taková, že jsou, řekněme, v zajetí, chci rodit přirozeně, přičemž všechny porody jsou přirozený, chci rodit sama v prostředí, které znám, a dokážu to, protože já přece všechno zvládnu. A takový názor, to není tak úplně málo časté, s tím se setkáváme právě na těch setkáních, a já tam dřív chodíval vysvětlovat, protože jsem si myslel, že stačí ta moje přítomnost, abych proti sobě 150 žen, které chtějí rodit doma, abych přesvědčil o tom, jak velký to je nesmysl. A že právě v Podolí máme cestu, která by mohla tu situaci řešit, protože se snažíme předat kompetence v oblasti fyziologického porodu porodním asistentkám.
Řekněte, existují nějaké statistiky o tom, kolik problémů přinesly domácí porody třeba za jeden rok? Máme ty údaje?
Ony ty údaje se získávají poměrně obtížně. U nás teď vznikla asi 3/4 roku snaha koncentrovat právě ty zprávy, které jdou ze záchranné služby, porody v sanitkách, porody doma, kde zasahovali záchranáři, a potom ten výsledek u toho transportu té rodičky nebo ještě rodící rodičky nebo časné nedělky po silném krvácení do nemocnice. To se snažíme v republice teď evidovat. Jo?
Jinak no jsme, a co z toho vyplývá, když se to snažíte v republice evidovat?
Na velkých mezinárodních studiích se přišlo ku podivu na to, že porod v nemocnici je bezpečnější než doma.
To je překvapení.
To je prostě překvapení, které nedávno vlastně v těch dobře designovaných pracech vyšlo. Poprvé. Jinak to byl vždycky spíš dojem, že přece jenom sakra v té nemocnici se nemůže nic stát oproti tomu porodu doma. Ale nebylo to na číslech úplně jasně dokázané. A to byla voda na mlýn právě těm alternativním porodním asistentům.
No a víme tedy jenom řádově, kolik průšvihů bylo z domácích porodů za uplynulý rok?
Ono se to ví přesněji třeba v Holandsku, kde původně bylo poměrně velké procento žen, které chtějí rodit doma. To vyplývalo z historie, ze zvyklostí a tak dále. Ten počet žadatelek se dramaticky snižuje a naopak narůstá počet těch, které začnou rodit doma a jsou transportovaní do nemocnice. A ta situace v tom Holandsku je mnohem jednodušší než u nás. Když se podíváte z okna v době špiček, tak není šance, jak tu ženu tam včas dopravit, jo, na ten porodní sál. Takže tam tahle ta data jsou zcela jasná a svědčí, protože rozumnější a rozumné je rodit v nemocnicích, ale říkám, že Já tomu rozumím, že existuje poměrně sílící skupina žen, kde ten člověk v bílém plášti, zejména muž, zrovna pro ně nevyvolává tolik důvěryhodnosti, že raději sahnou po porodní asistence, která má na ně čas, bude tam celou tu dobu s nimi, bude se jim věnovat, mluví s nimi pořád, že? A nakonec je porodí a to drobné porodní poranění zašije. Ideální situace.
Když jste mluvil o problémech, kterých, jak jsem pochopila, není zas až tolik ve vašem ústavu péče o matku a dítě, tak jste se tam taky svěřoval s tím, že se potýkáte s rostoucí agresivitou doprovodu těch lidí. A teď mi řekněte, kolik zhruba jich je takových lidí, kteří vám udělají scénu přímo na sále?
Paní redaktorko, je to téměř každá služba. Ráno, když si předáváme to, co bylo v noci, tak téměř každou službu slýchám, že tam někdo takový byl, podobný byl. Že odmítnou jakoukoliv péči, včetně aplikace léků, že odmítnou klistýr, čert to vzal, že to zase takový velký problém není. Ale že odmítnou třeba v situaci, kdy se ukazuje na těch jednotlivých monitorovacích zařízeních, že tomu dítěti se přestává dařit. Jo? A tam ten kontakt s tou rodičkou je extrémně důležitý, aby ta bazální úroveň důvěry existovala. Aby jsme jí mohli říct, tady hrozí poškození toho vašeho dítěte. A když s námi nebudete spolupracovat a třeba nepokusíme se ten porod urychlit, nebo tady už na to nemáme čas urychlovat porod, tady prostě musíme na sále udělat císařský řez a to dítě z dělohy vybavit a předat do rukou pediatra, aby měl naději, že poškození nebude. A když vidíte, že ta žena tuhle tu péči odmítá, protože říká ne, já jsem přesvědčena, že to všechno dobře dopadne.
No, nerozumím tomu, jak je možné, že u vás je takový nával na tu péči a potom, když ten nával někdo překoná a dostane se tam, tak potom tu péči odmítne. Vždyť to nemá hlavu ani patu.
Ano, ale bohužel je to tak. Přesně takhle.
A ty scény, které dělají ty doprovodné figury, to bývají manželé nebo?
Někdy manžel, někdy to bývá ta rodička sama, někdy to bývá dula, někdy to bývá taková kombinace, že, všech těch nepříznivých faktorů dohromady. A jediné, co si myslím, že jsme vymysleli jinak než všichni ostatní kolem nás, kteří zápasí s tou stejnou situací úplně podobně jako my, je, že jsme vymysleli, že podepisujeme smlouvu mezi ústavem o péči o matku a dítě a tou těhotnou. A tam to všechno popíšeme, že tady tou smlouvou se zavazuje si přečíst vnitřní řád porodního sálu a souhlasí s ním, přičemž jsou tam samozřejmě vyjmenovány tyhle ty situace, které by mohly vést k jejímu poškození nebo k poškození dítěte.
Rozumím tomu dobře tak, že tedy je jim vlastně podepsanou smlouvou znemožněno, aby svým rozhodnutím poškodili třeba plod.
Ano, takhle jsme si původně mysleli, že to máme dokonale domyšlené.
A nebylo to.
Ale není, protože oni to samozřejmě tu a tam chtějí porušit taky tu smlouvu.
A jak potom postupujete?
Tam je samozřejmě, když v posledních zdravotnických novinách, teď než jsem byl za vámi, jsem si to otevřel, a byl tam článek o tom, jak ústavní soud omilostnil lékaře, který nepodal potřebnou a nutnou zdravotnickou péči pacientce, která ji nechtěla, odmítla. 3 soudy prvoinstančního odsoudili, ústavního omilostnil. A i když to byla jeho matka, toho lékaře, tak ten ústavní soud řekl, ano, dotýkáte se tím ústavních listin lidského, toho osobnostního práva, integrita osobnosti, že tam, kde pacient odmítá tu péči, on má právo ji odmítnout, i když to bude mít fatální následky.
A to i za dítě má to právo.
A to je právě tam, vidím já, ty otevírající se nebezpečné místa nebo houštiny, kde by se to dalo přesunout právě na ty naše porodnické situace, protože nenarozené dítě své práva nemá. A tam, když ta matka odmítne, tak tenhle ten ústavní verdikt, verdikt ústavního soudu, jí de facto omilostňuje na základě tohodle judikátu. A tam já ještě určitě se budu snažit cestou společnosti se dobrat, jak to tady máme, těm všem ostatním zařízením, a je nás asi stovka nemocničních porodnic, jak to tedy...
A u vás to děláte v každém případě v tuto chvíli tedy tak, že proti vůli matky...
Neděláme proti vůli.
Tak, já si, tak řekněte,
99% jich přesvědčíme nakonec. Ale je to zaplacené obrovským úsilím té služby, která třeba v tomhletom konkrétním našem ústavu má na starosti 13 až 25 porodů za 24 hodin. A tahle ta jedna pacientka vám potřebuje veškerý čas celého týmu, ledabile na celou noc.
Říká Jaroslav Feierreisel, šéf Ústavu pro matku a dítě v Praze. Pane docente, jak trávíte volný čas? To by mě zajímalo, protože vy o těch věcech mluvíte s takovým zaujetím, že si představuju, že přijdete, jak se hezky česky říká, z rachoty, najíte se, otevřete skripta, sledujete, co je kde nového na internetu, myslím v medicíně a v gynekologii, pak si uděláte pár papírů do řízení kliniky, pak jdete spát, v noci vám občas zavolají, a pak ráno v 5, 6, nejpozději v 7 vstanete a zase klušete tam. Ano. Je to takhle, jak si to představujete?
Je to zhruba přesně takhle. Kromě tedy občasných koncertů v Rudolfínu s Českou filharmonií, na kterou chodím velmi rád už 20 let, tak žádný velký koníčky nemám prostě.
Co vaše rodina na to?
Moje rodina, tak děti jsou
34,
33. Dcera je neonatoložka, ta pracuje u mě v ústavu už 5 let. Vystudovali v Anglii střední školu a dcera v medicínu v Německu. Syn maturitu taky v Anglii a univerzitu v Nottinghamu, takže poznali, jak to taky vypadá trochu v jiných poměrech, ale oba jsou už v České republice. A žena ještě bojuje, já to říkám jako v dobrém a s uvozovkami, ve farmafirmě v Bazileji ve Švýcarsku.
Aha, takže
pracuje.
Takže vás nikdo tady netlačí chodit na procházky.
Přesně.
A podobné věci, tak. Tak, napadlo vás někdy, že přes to, jak je úžasné, když vás vaše práce baví, tak ale vlastně soustředit se jenom na ní může být i velmi zrádné.
Ano, ano, jsem si toho plně vědom, leč jinou cestu už hledat nebudu. Nepříjemná situace je v tom, že se několikrát podíváte na hodinky a pak na kalendář a najednou zjistíte, že vám není 25 nebo 35, ale 63.
To ještě ale stále je docela dobrý věk, ne?
Doufejme.
No ne.
To je pravda.
Počkejte, ale upřímně jenom. Prostě špičkoví operatéři ve světě dneska, kdy jsou považováni za, to je asi individuální, za neschopné plnit úkoly. To už je prostě někomu je 80 a někomu je 50,
ano,
že?
Ano, ale je to samozřejmě velmi individuální. Samozřejmě, že to má co společného s fyzickou kondicí a s celkovým zdravotním stavem, ale většina z těch skutečně špičkových lékařů vždycky do toho vnášeli takový ten kritický pohled sám na sebe. A ono je to zejména u těch operačních oborů strašně rychle vidět, když už nevydržíte stát 4 hodiny nebo 6 hodin, když už
tak
vás bolí ruce.
Stoličku.
Ano, začíná to tou stoličkou a pak, když nepomáhá ani stolička, tak prostě ty operace už neděláte.
A taky třes rukou?
Třes rukou, tam si myslím, že problémy nebývají, pokud to není podložené nějakou jinou chorobou, ale spíš ta celková fyzická kondice. Ta
no
ta
a vy udržujete si nějak fyzičku, kromě toho, že stále pracujete?
No fyzičku, tak pokud to jen trochu jde, tak samozřejmě, že se snažím, ale spíš využívám ten fond, co jsem měl z toho svého sportovního mládí a středního věku. Takže tam ještě je z čeho čerpat, až tam nebude z čeho čerpat, no tak předám to žezlo člověku, který už je dávno připravený.
No ale vy na rozdíl od jiných lékařů máte takovou tu docela báječnou viděnu, že až nebudete sedět na té stoličce operovat, tak stále vám ještě zůstává to řízení té kliniky, že?
Ano, ale tam je potřeba taky dodat to B, že Řídit klinika se samozřejmě dá podstatně delší dobu než klinický výkon.
Tam se mířila.
Ano, to je jasný, ale přece jenom, když to nejde ruku v ruce a když už vás nevolají něco vyřešit, protože raději zavoláme někoho mladšího, tak to už je skutečně taková další signální větička nebo upozornění, světýlko, že nejvyšší čas je toho nechat.
Poslední odborný dotaz. Trápíte se někdy tím, a já vím, že je to téma, o kterém se neúplně nadšeně hovoří, ale trápíte se někdy tím, že s těmi zázraky, co dokážete, tak občas je velmi sporné, jestli ty zázraky měly být i provedeny?
Máte pravdu. A ono naštěstí, když člověk dělá ten obor delší dobu, tak vidí ten vývoj kontinuálně. A já, když jsem začínal obor, to bylo v roce 80, když jsem se vrátil z vojny u Apolináře, tak jsme měli problémy zachraňovat 2kilové dítě. A teď máme podobné problémy, tak zhruba kolem 0,5 kila a tak v těch vahových kategoriích, hmotnostních kategoriích.
Přesně tam kolem se mířilo. Přesně tam se mířilo. No.
A když to vidíte, tak skutečně ty děti nebyly tak úplně ideální před těmi 40 lety. A mělo to samozřejmě následky, oči, uši, motorika, prostě další vývoj. A nebylo to příliš optimistické, zejména když tehdy ty závažné následky se vyskytovaly až v 25% a někdy i víc těch dětí v těch váhových kategoriích. Teď se to posouvá k těm nižším a nižším. A ty větší děti jsou prostě v pořádku a ten handicap doběhnou. Oni ho se sebe setřesou a vyrovnají se těm úplně zdravým dětem. A my máme...
Opravdu vždy?
No, říkám, vždycky to záleží na tom, jestli to dítě se narodí s čistou nezralostí, to znamená jenom, že se narodí předčasně, nebo jestli má ještě nějakou komplikaci ve smyslu nitrohlavového krvácení, nebo infekce, nebo jiné nějakého traumatismu. A tam se samozřejmě z těch se rekrutují pak ty dál postižení. Nižší hmotnostní kategorie se narodí, tím horší samozřejmě perspektiva pro to dítě.
Takže kladete si někdy otázku, má tohle ještě smysl?
No, ono to má, já si ji nekladu, protože ono to smysl má, kdybychom toho nechali před těmi 40 lety v těch váhových kategoriích kolem 2 kil, tak jsme nebyli schopni v současné době ty 2 kila a nižší mezi 1 a 2 kily zachránit naprosto bez nějakého problému. A byli bychom vlastně pořád tam, jako když se to před těmi 40 lety tyhle ty možnosti otvíraly. A to znamená, my musíme jít tam někam k tomu 24. týdnu.
To by mě zajímalo, kam půjdete z těch 0,5kilových miniaturních dětiček.
Ta hranice viability je 24. týden, jo, to znamená životaschopnosti těch dětí. A tam ty výsledky nejsou tak úplně jasný. Ale
co to znamená, že tam nejsou jasné výsledky?
No, my je odhadneme právě na základě těch hrubých kritérií, jestli to je čistá nezralost, nebo jestli je kombinovaná s nějakou tou komplikací další. A jak vypadá ten osud těch prvních několika málo hodin po tom porodu. A máme samozřejmě léky, které se vyvinuly za tu dobu úžasně na dozrávání plicní tkáně, jo. A na řadu jiných udržení.
A to, že, pardon, ale to, pane docente, že dnes ty děti, už ty předčasně narozené, se nepotýkají s tou slepotou nebo hluchotou, tak to je dáno čím? Léky?
Ne, to je dáno tím, že jsme přišli na to, proč vlastně ty děti byly postiženy tou slepotou, že za to mohly inkubátory s příslušným obsahem, s přílišným obsahem kyslíku. A to se všechno už potom upravilo, vybalancovalo, takže teď už to nevidíme. Nebo vidíme to v mnohem menším rozsahu a umíme to řešit.
Tak, to jsou optimistická slova na závěr. Mým hostem byl docent Jaroslav Feirajzl, šéf Ústavu pro matku a dítě v Praze. Pane docente, já vám moc děkuju za to, že jste přišel.
Já jsem přišel.
A hlavně vám přeju, aby se vám práce dál tak dařila jako dosud. A jestliže děláte teď kolem 5500 porodů ročně, tak třeba když se uvidíme za 5 let, tak to bude 10 000 a zkrátka k tomu vám budu držet palce. Díky,
pěkně,
mějte se hezky.
Paní redaktorko, taky děkuju.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.